Šobrīd jūsu skats vērsts uz kūdīgas lepnumu, platāko ūdenskritumu Eiropā dēvētu par Ventas rumbu. Tā platums sasniedz 249 metrus un to apvīja virkne noslēpumainu teiksmu un vēsturisku notikumu. Jau kopš senseniem laikiem, divas nedēļas aprīlī un oktobrī, var vērot kā rumbā, mugurām zaigojot, iespaidīgus lēcienus veic vimbas un laši. Zivis ievēro nāsta tradīcijas un pārvarot mutuļojošo ūdenskritumu cenšas tikt Ventas augstecē. Vienā no teiksmām kūdīga patiek dēvēta par pilsētu, kur lašus ķer gaisā. Tas pateicoties hercoga Jēkaba izgudrotajai unikālajai lašu ķeršanas ierīcē, kas tika izmantota nāsta laikā. Ievērības cienīga ir arī teika par rumbas veidošanos. Kā stāstījuši gudrie, tā radusies aizlaikos, kad velns apņēmies aizdambēt Ventas upi, lai noslīcinātu kūdīgas pilsētu. Tā nu nelabais pašā pusnaktī aizgājis divas jūdzes augšu pupēji, kur pulka akmeņu, un paņēmis brangu kaudzi. Jau atstieps to līdz pilsētai un steidzies pēc otras, bet no lielā trokšņa kūdīgas latviešu virsaites atmodies. Viņš piecēlies, izgājis no istabas un redz, Ventas upe jau pa pusē aizdambēta. Noprats, ka velns pie vainas un domājas, kā nu rīkoties. Aizskrējis uz vistu kūti, uzklapējis pa savu kažoku un iedziedājis kā gailis. Tā nu gailis atmodies un domājas, ka otrs gailis jau dziedājis, un dziedājis arī pats. Velns izdzirdējis gaiļa dziesmu, nosviedis otru klēpi zemē un pats aizlaidies. No pirmā velna klēpja izcēlusies Ventas rumba, bet otru klēpi gailim dziedot, velns nometis augšpus rumbas. Tur nu akmeņi tikām gulējuši, kamēr pārvērtušies par kaļķiem. Tomēr tālā nākotnē šis teju 2 metrus augstais ūdenskritums visdrīzāk kļūs arvien zemāks un mazāk izteicis. Tas tāpēc, ka rumbas ūdens krīt pāri cietiem dolomītiem, zem kuriem atrodas trauslāki dolomīta slāņi. Tos upe izskalo vieglāk un tāpēc laiku pa laikam virs tiem esošie cietie dolomīta bluķi nogājušas un ūdenskritums pārvietojas pa straumi. Ventas rumbai nepiemīt pasaules lielo ūdenskritumu gleznainais un mežonīgais skaistums. Varoties no tilta, tāpat izskatās pēc nelielas krācītes. Taču tieši vienkāršība un askētisms piešķir ūdenskritumam patieso burvību, kuru es noteikti iesaku jums novērtēt, veltot vismaz 10-15 minūtes laika un noejot pie tā vienā vai otrā krastā.